galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galabnimo salaasaha bisha oktoobar ee sanadka 2023-na waa bisha novembarna waa 7. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan allahu naxariistay fanaanka soomaaliyeed maxamed xasan barrow oo xalay ku geeriyooday magaalada nairobi.
allahu naxariisto walaalkeen maxamed xasan barrow xalay ku geeriyooday magaalada nairobi. ilaahay naxariisti jannaasiyo. maxamed xasan barrow wuxuu ka tirsanaa gobolladii qaranka ee gobolladii waaberi, waxauna markii hore uga soo biiray wuxuu ahaa ciyaal arday dhiganaysa dugsiga maxamuud xarbi tadabaatameedi.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
kooxda khawaarijtu dhaawacay u geysteen dhammaan guud ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan culimmada soomaaliyeed oo runtii ahay hogaankii bulshada amba indhihii bulshada dadkii sababta alla uga dhigay dadka soomaaliyeed boqolkii boqol inay islaan ahaadaan oo dadka soomaaliyeed maaratay ku tiirsanaayeen oo ayuku xagga diinka marjac ugu ahaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa gargaarka caalamiga ah ayaa waqtiga loolan kula jira si ay u badbaadiyaan dadka rayidka ah ee ku nool marinka Gaza oo ay siiyaan baahiyaha bini-aadanimo marka loo eego go-doominta Israa'iil ee marinka Gaza, taas oo go-doomisay gelitaanka gargaarka bini-aadanimo oo weliba aad u yar, duqeymaha joogtada ah iyo barakaca in ka badan 1 milyan oo muwaadiniin oo ku sugan gudaha marinka Gaza. dadka ku dhaqan marinka Gaza ayaa waxaa soo food saartay gabaabsi ba-an oo dhanka baahiyaha asaasiga ah, gaar ahaan biyaha la cabo iyo raashinka, iyadoo ay usii dheer tahay sahayda iyo dawooyinka oo maqan. waxaana hay-adaha caalamiga ah ay ka codsadeen caalamka in ay soo farageliyaan sidii loo furi lahaa wadooyin gargaarka bini-aadanimada loo mariyo dadka oo deg deg ah. xogeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in shidaalka lasoo geliyo marinka Gaza, sidoo kalena la sameeyo xabad joojin lagu saleeyo arrimaha bini-aadantinimada. ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq iyo Suuriya ayaa lagu weeraray diyaaradaha duuliyaha aan lahayn ee droneska loo yaqaano, iyo gantaalaha ay soo suturaan kooxaha ay taageerto Iiraan ugu yaraan 83 jeer wax ka yar bil gudaheed, kuwaasoo ay ku jiraan 6 weerar oo dhacay 2 maalmood ee lasoo dhaafay, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka loo yaqaano. saraakiisha difaaca ayaa sheegay inta badan weeraradan ay fashiliyeen ciidamada Mareykanka ama ay ku guuldareysteen inay gaaraan bartilmaameedkooda. weeraradaasi waxaa ku dhaawacmay 46 askari oo Mareykan ah, waana in ka badan 2 jibaar intii hore loo sheegay, sida lagu sheegay tirikoob uu isniintii bixiyey xogaha warfaafinta ee Pentagonka. khasaaraha Mareykanka ayaa ka dhashay 4 weerar oo kala ahaa weerar ay diyaarad drone ah ku qaaday saldhigga hawada ee Hariir ee magaalada Arbil, halkaasi oo ay ku burburtay diyaaraddaasi ka hor intii aanay qarxin. 2 weerar oo kale oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Al Asad ayaa laga fuliyey galbeedka Ciraaq, iyo weerar ay diyaaradda droneka ku qaaday xerada Atanf ee Suuriya. afhayeenka gaashaandhigga ayaa u sheegay saxafiyiinta in dhammaan askartii dhaawacantay ay ku soo laabteen shaqada. si kastaba ahaatee, 2 ka mid tirsan ciidamada Mareykanka ayaa loo diray xarunta caafimaadka ee gobolka ee dalka Jarmalka si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo si looga daweeyo xanuunka dhimirka oo haleelay. taliska militariga ee ka taliya dalka Mali ayaa arin aan sal lahayn ku tilmaamay eedeymo uga yimid koox u dooda xuquuqda aadamaha oo askartooda iyo calooshood u shaqaystayaasha Ruushka ah ku eedeeyey inay dileen 40 qof oo rayid ah. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mali ayaa sheegtay in warbixinta hay-adda Human Rights Watch ee la sii daayay usbuucii hore ay ahayd mid loo diyaariyey sida ay ku tilmaameen qaab caadifad iyo eex ku salaysan. Wasaaradda ayaa tilmaantay in warbixintu ay si isku mid ah ka dhigtay ciidanka Mali iyo kooxaha xagjirka ah ee hubaysan ee dagaalka kula jira. Hay-adda caalamiga ee xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ayaa sheegtay in kooxaha hubaysan ee Islaamiyiinta ah iyo askarta Mali ay dileen ugu yaraan 157 qof oo rayid ah oo badankoodu ay caruur ahaayeen intii u dhaxaysay bilihii Abriil iyo Sebtembar, iyadoo cambaaraysay dilka dadka rayidka ah ee sida gaarka ah loo dilay oo ay ku tilmaantay dembiyo dagaal. Kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa iyadoo mas-uul ka ah dhimashada ugu yaraan 153 qof oo rayid ah oo lagu dilay laba weerar, sida ay sheegtay hay-adda Human Rights Watch oo xarunteedu ay tahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Alaw naxariistay xalay waxaa magaalada Nairobi ku geeriyooday fanaanka Soomaaliyeed ee Maxamed Xasan Barrow. Warbixin ku saabsan geerida fanaanka waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Shirka la socon doona muddo laba cashaa ayaa waxaa si gaara diiradda loogu saari doonaa wada shaqaynta booliska dhexe ee Soomaaliya iyo kan maamul goboleedyada. Wasiir dowlaha wasaaradda amniga Maxamed Xagaa ayaa ugu horeyn shirka ka hadlay isagoo sheegay in ujeedku yahay wada shaqeyn wanaagsan oo dhexmarta booliska Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Waxaana shirka soo qaadiray wasiirada amniga, taliyaasha ciidamada booliiska, waxaana daafuray ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saare Axmed Jaama.
Waxaanu diyaar u nahay oo aynu maanta iyo berri labada maalmood ee shirka socon doonaba aynu saddexda berri shirka socon doonaba aynu ka wada hadli doonaa sida ugu wanaagsan ee aynu booliska Soomaaliyeed labadiisa heer, mid federaal iyo mid dowlad goboleed, ay ula wareegi lahaayeen una dabooli lahaayeen baahida ka jirta gobolada dalka ee la xoreyn doono iyo kuwa la xoreeya labadaba. Taasi oo tilmaamaysa ama ka turjumaysa sida wanaagsan dowladnimada Soomaaliyeed ay dhinacna ugula dagaalamayso khawaarijta, dhinacna ay dib u dhis ku sameynayso ciidankii.
Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Jeneraal Suluub Axmed Firin ayaa sheegay in hadda ay wadaan sameynta sharciga booliska islamarkaana ay rabaan in dib loo habeeyo booliska Soomaaliya.
Waxaa bilihii lasoo dhaafay u qabsoomay ciidanka booliska Soomaaliyeed shaqooyin aad muhiim u ah oo ay ka mid yihiin ugu waaweyna yihiin dib u eegista sharciga ciidanka booliska, dib u eegista xeerkii ciidanka booliska, dib u eegista sharciga nabadgelyada wadooyinka, iyo qeexida habraacyada iyo waajibaadyada ay hogaamada iyo fadhiyada madaxa banaan ciidanka booliska ay kala leeyihiin in aan dhammaystirnay oo aanu dib u eegis ku samayno.
Ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya shirka fura ayaa dul istaaga muhiimadda ay leedahay fulinta dib u dhisin lagu sameeyo booliska Soomaaliya, isagoo xusay in ammaanka dalka marti looga yahay booliisku ay ka shaqeeyaan.
Waxaa ka mid ah in booliisku uu sharci lahaado. Waan ku faraxsanahay taliyuhu inuu yiri sharcigii dib baanu weyneynaa, maamul goboleedyaduna ay ka dhawaajiyeen inay baarlamaanadooda geynayaan. Waa bilow wanaagsan. Waxaa ka mid ah in habka booliiska loo qorayo ay noqoto hab aqoon iyo shuruudo tartan iyo mataqaanaa criteriana lagu qoro. Waxaa ka mid ah in tababarka booliiska la siinaya uu yahay mid caqliga iyo jismiga iyo qiyamkoodaba dhisa oo qof hagaagsan uu noqdo oo dulmi aan jirin. Waxaa ka mid ah habka loo maareynayo personal management oo qofku maalinku shaqada la qorayo sida uu u korayo oo mid shalay ka yima aanu janar ku dul noqonno. Soddon sanno, labaatan iyo shan sanno markuu shaqeeyana sura uga bixi lahaa oo pension u geli lahaa.
Markay timaado ka hadalka ciidanka booliska Soomaaliya waa hooyada ciidamada qalabka sida Soomaaliya, waana kuwa sida gaarka isha loogu hayo markay timaado xaqiijinta ammaanka bulshada dhexdeeda. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Halkaad uu dhigaysaa nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Alaw naxariiste waxaa xalay magaalada Nairobi ku geeriyooday fanaanka Soomaaliyeed ee Maxamed Xasan Barrow. Warbixin ku saabsan geerida fanaanka waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
allaha u naxariistay waxaa xalay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku geeriyooday fanaankii weynaa ee hobolada qaranka ee Waaberi Maxamed Xasan Barrow oo maalmihii la soo dhaafay si kooban ugu xanuunsanayay magaalada Nairobi. Waxaana allaha u naxariistay Maxamed Xasan Barrow uu hadda ahaa maareeye ku xigeenka tiyaatarka qaranka, halkaasoo uu ka mid ahaa shakhsiyaadka sida weyn uga qayb qaatay dib u soo nooleynta adeegyadii tiyaatarka qaranka kadib muddo 30 sano ah oo uu tiyaatarku burbursanaa. Allaha u naxariistay Maxamed Xasan Barrow ayay dadka Soomaaliyeed si weyn ugu xasuustaan qaybihii kala duwanaa ee uu ku lahaa fanka Soomaaliyeed. Cabdi Maxamed Cabdi, oo loo yaqaano Cabdi Gaab, oo ka mid ahaa dadkii ay sida dhow u soo wada shaqeeyeen allaha u naxariistay marxuum Maxamed Xasan Barrow ayaa sharaxaya sida iyo waxa lagu xasuusan karo allaha u naxariistay marxuumka muddadii uu shaqada fanka iyo wacyigelinta bulshada uu ku soo jiray.
Allah u naxariisto walaalkeen Maxamed Xasan Barrow ee halay ku geeriyooday magaalada Nairobi. Ilaahay naxariisto janaasiyo kitaabkiisana milibta Allah ka siiyo. Maxamed Xasan Barrow wuxuu ka tirsanaa gobolladii qaranka ee gobolladii Waaberi. Waxauna markii hore uga soo biiray, wuxuu ahaa ciyaal arday dhiganaysa dugsiga Maxamuud Xarbi Tabatimeedi. Maxamed wuxuu ahaa ragii ku soo biiray ee hoolada Waaberi 1988, laakiin 1996 wuxuu ka qayb galay hirgelinta heesaha. Laakiin waxaa toos loo qaatay 1988 oo markii ugu badnayd oo dhalinyarada fanki dad badan xilli ugu badnayd dad la qaatay ahayd. Waxaa isku gruub ahaayeen allahu naxariista Cabdirashaaq Xasan Kuukay, Saciid Qaliif, Cabdirashaaq Gaadoco Shamuuri, Xabiib Xasan Tuuxow. Gruubkaas ayaa mar la wada qaatay iyo Cabdi Baadil. Ka gadaalna Maxamed Xasan Barrow markii 1988 la qaatay waxaa jiray Hargeysa isku dhafkii fanaaniinta hoolada Waaberi, Hargeysa iyo kuwii Muqdisho. Marka wuxuu ka mid noqday raggii loo bedelay Hargeysa. Riwaayadii uu ka qaatay ku xuso waxaa ka mid ah riwaayadihii Xasan Gare, riwaayadiisoo dhan waa ka qayb qaatay. Riwaayadii Abustaale, Galbeed Waa la Xoreeyey, Ilaali Sibqabi Kuu Gashaa, Isu Maqato, iyo weliba riwaayadii la dhihi jiray Caanka Ahayd Waa Maalis Adduunyadu Dadkuna Matalayaan.
Markii uu dalka burburay ee ay fanaaniin badan ay qaxooti ku noqdeen dalka dibaddiisa, iyo shirarkii dib u heshiisiinta iyo dib u yagleelidda dowladnimada Soomaaliya, ayaa sidoo kale aad loogu xasuustaa allaha u naxariiste Maxamed Xasan Barrow doorkii uu ku lahaa fanka iyo wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed.
Walaahi muddadii burburka ee dadkii wuxuu ahaa dadku u oleynaya fanaaniinta isu keenayay xilliyadii markii laga soo bilaabay xilligii horta wixii ka horreeyay ee 1990 ilaa iyo 2000 laga soo gaaray waa iska xaeed dadkii la isugu geeyey fanaaniinta oo ma jirin maamul. Fanaaniintana waxay ahayd dad oo dowlad ku nool ahayn, weligood fanaaniinta dad is-aabulo kaligood ma ahayn. Waajibka kooxa is-aabulo yaryaro oo baarar ka tumay muusig tuma, laakiin koox weyn in kaligood is-aabusho wax sahlan maaha. Fanaaniinta Soomaaliyeed weligood waxay ahayd dowlad ku nool, dowladda maamuli jirtay. Marka raggu wuxuu ka mid ah abaabul sameeyey oo isu keenay fanaaniintii dib u yagleelkii gobolada Waaberi xilligii Cabdulaahi Yuusuf wixii ka dambeeyey wuxuu ka mid noqday maamulkii ama dadkii raggii uu dhabar adeegay inay istaagaan, inay isu keenaan.
Dhammaan fanaaniinta iyo bulshada Soomaaliyeed ee uu ka baxay allaha u naxariistay marxuum Maxamed Xasan Barrow oo aad uga naxay geeridiisa ayaa tacsi ka diray. Abwaan Saciid Xarawo ayaa isna geerida allaha u naxariistay marxuum Maxamed Xasan Barrow ku tilmaamay lug ka go'day fanka iyo fanaaniinta Soomaaliyeed.
Innaa lillaahi waa innaa ilaahi raajicuun. Waa geeri aad iyo aad u kulul weeye oo xanuun badan, oo waa lug fanaaniintii ka fikatay weeye. Fanaaniintii lug ka fikatay Maxamed Xasan Barrow oo muddo badan kasoo shaqaynayay fanka Soomaaliyeed, madaxna ahaa, wax walba ahaa, heesaa ahaa, nooc walba kaga soo shaqeeyey. Allah u naxariisto. Waxaan leenahay annagu hadee fankiyagii baa lugu ka go'day, lugtaas go'day, annagana wax noo kaba Allah noo sahlo, asagana jannada firdowsa baan ugu ducaynaynaa. Yaa innaba haddii ay fanaanintu leeyihiin karaamo yar ay kusoo dhawaato ducadooda ilaahay hanaga aqbalo oo u aqbalo sidaas baan anigu ku ducaynayaa waana weynahay oday weyna waanahay fanaanna waan ahaa marka ilaahay naxariisii jannaha ka waraabiyo ilaahay jannu firdowse kitaabkiisa miyigta allaha ka siiyo dhammaanteen
dadaalada kale ee lagu xasuusan karo allaha u naxariiste maxamed xasan barrow waxaa ka mid ahaa kaalintiisii ugu dambeysay ee uu ku lahaa horumarinta fanka iyo dib u soo noolaynta tiyaatarka qaranka halkaasoo ay fanaaniinta iyo bahda fanka soomaaliyeed ay aad ugu xasuustaan kaalintii uu ka qaatay muddadii uu ka shaqaynayay tiyaatarka qaranka
wallaahi waxaa lagu xasuusan karaa xilliga oo joog aniga markaan kulmay 2018 muddaa xamar aan tagay oo wiig joogay waxaan ka hadlay malbaxo la taliyaa xagga fanka iyo sugaanta oo dhinaca ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne ama adiga madaxtooyada marka wax badan xilliga hadda asaga uu joogay meeshaas maamulka oo ka mid ah ayaa waxay ahayd xilliyada la dhisay dib loo dhisay golihii murtidii madadaalada waxaa lagu xasuusanaa isu keenista dadkii kala irdhoobay fanaaniintii isu keenistoodii intii xataa qaarar ka laabtay
allaha u naxariistee maxamed xasan barrow ayaa ka mid ahaa marti sharaf kala duwanaa oo u badnaa wariyayaal fanaaniin iyo aqoonyahano soomaaliyeed oo dhowaan abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey dalka Mareykanka taasoo ku aadanayd kaalinta ay ka qaateen horumarinta iyo wacyigelinta bulshada soomaaliyeed khadar maxamuud xareed v o a nairobi
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii galka baarista waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya haaruun macruuf
markii 20 sanad gudaheed ayaa dowladda soomaaliya ay shir u qabatay culimmada soomaaliyeed shirkii dhacay bishii janaayo waxay culimmadu ku taageereen howlgallada milatari ee dowladda soomaaliya ay waddo waxayna cambaareeyeen afkaarta ururka al-shabaab iyagoo sheegay inay tahay xaaraan in xoog cod iyo dhaqaalaba lagu taageero ururka al-shabaab shirkii labaad ee dowladdu qabatay toddobaadkii hore inkastoo halkudhaggiisu ahaa doorka culimmada ee nabadda iyo dib u heshiisiinta haddana waxaa khudbadaha diiradda lagu saarayay ururka al-shabaab ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlay furitaanka iyo xiritaanka shirkaasi waxa uu ku tirtirsiyey culimmada inay doorkooda ka ciyaaraan dagaalka dhinaca fikirka ah
waxaan rabnaa marka in ay culimmadeennu hogaamiso la dagaalanka nimankaas waxaan rabnaa in aad hoggaamisaan waxaan rabnaa inaad dadkeenna u sheegtaan waxaan rabnaa in aynan istaagin sharaaradaas kacday ee uu madaxweyne xasan sheekh hoggaaminayo inaad culimmada sideedaba ayaga weeye sharaaradaas cidda kicin karta cidda noolayn karta cidda ummaddan u sheegi karta iyaga weeye annagu haddii ay dowladdu ay dhinaca militarily aan ku dagaalannay haddii aan financially aan wax fara badan nimankaas aan kala dagaalannay dhaqaalihii dhinaca fikirka iyo caqiidada iyo maskaxda culimmada iyo masaajidkay u taallaa marka habeen dhoweydna halkanaan ka sheegay ma ila haboona mana ila qurux badna in masaajid ay ku soo tukanayaan 400 qof inaa intaa khadiib ka noqdo anoo sheekh maanta inaanan ummaddan dadka diintoodii iyo dalkoodii iyo diintoodii iyo dadnimadoodii ku soo duulay inaanan waxbaba ka sheegin ani waxay la tahay inaysan habooneyn
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu si weyn u ammaanay doorka culimmada suufiyada ay ku soo dhex lahaayeen bulshada soomaaliyeed waxaana ugu baaqay inay mar kale doorkoodii asalka ahaa qaataan
asal waxaa ah culimmadu inay horkacdo meel aan culimmadu horkicin wax weyn lagama qaban karo taa marka maanta waxaynu ognahay marka jihaadka iyo difaaca dalkeenna iyo xorayntiisa meeshay culimmadeennu iyo khaasatan duruq suufiya meeshay ka joogeen inta sheekh halkan uu ka tago oo laga yaabo inuu 20 sano dadkiisii ka maqnaado oo uu deenna diin soo xambaaro oo silac ku soo barto oo uu ku soo noqdo reerkoodii oo baadiye deggan oo dugsi qur-aan u furo oo yidhaahdo looxda ha la qoro oo yidhaahdo midda khadka la gelinaya ha la qorto oo yidhaahdo karbuunta iyo waxaasi khad ha laga dhigto oo deedna marka reerku guuraya looxda la raro oo halkaa qur-aanka lagu soo dhigto oo dabka la shito oo habeenkii lasoo kaco halkaas deedna diinta dadka lagu daba wada iyo xoolaha yaa sameeyey culimadeena sameysay culama sufi iyo turuqna ayaga sameeyay yaa baray dadka in alif ba ta wax buu leeyahay korko halle labale saddexle af soomaaligi in loogu tarjumo oo loo baro oo manhajiyadaas kulligeen aan ku soo barano ilaa iyo hadda aynu sidii wadno oo aan kulligeen leenahay yaa baray oo afskeena soomaaliga inoogu tarjumay culimadana inoogu tarjumay Sheikh Yusuf Al-Kawnayn
Al-Shabaab dhinaceeda waxay shirar u qabatay culimo taageersan ururka iyo fikirkiisa kuwaas oo aan baareeyay hawlgallada military ee dawladda Soomaaliya ay soo waday sanadkii la soo dhaafay Maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab waxay muddo ka badan 16 sano isku dayeen inay afgambiyaan dawladda Soomaaliya ee caalamku taageero Al-Shabaab waxay sanadihii ugu horeeyay soo bixitaankooda ay ka talinayeen magaalooyin badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya inkastoo markii dambe ciidamada dawladda iyo kuwa nabad ilaalinta ee midowga Afrika oo iskarabsanaya ay ka saareen dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka qaybaha bulshada Soomaalida ee sida weyn uga soo horjeestay fikirka Al-Shabaab waxaa ka mid ahaa culimada suufiyada ama ururkii Ahlus Sunna wal Jamaa'a oo isabaabuli dagaalna kala hortagay ururka Al-Shabaab deegaanka ka mid ah wadanka oo ay ka mid yihiin gobollada Galgaduud iyo Gedo kasoo dagaalkaas Al-Shabaab waxay dhaawac u geysteen culimada suufiyada iyagoo burburiyay qabuuraha ay ku aasnaayeen qaar ka mid ah culimada ugu caansanaa suufiyada ee geeriyooday mid ka mid ah culimada ugu horeeyay urka Ahlusunna wal Jamaa'a waa Sheikh Abdul Qadir Sheikh Maxamed Sheikh Abu Bakar oo ku magac dheer Sheikh Abdul Qadir Soomo
kooxda qawaarigtu dhaawac ay u geysteen dhammaan guud ummada Soomaaliyeed gaar ahaan culimada Soomaaliyeed oo runtii ahay ogaankii bulshada amba indhihii bulshada dadkii sababta alla uga dhigay dadka Soomaaliyeed boqolkii boqol inay islaan ahaadaan oo dadka Soomaaliyeed maartay wax ku tiirsanaayeen oo ayagu xagga diinta marjac ugu ahaa hoggaan uu ahaa xag xataa xoreyntii dalka oo cadawga laga xoreeyay ogtahay gumeysigii dalka soo mara labadii joor xilligii talaan iyo xilligii ingiriiska ah oo kacay in laga xoreeyo wadada Soomaaliyeed ahaayeen ee Ahlus Sunna wal Jamaa'a gaar ahaan suufiya hadii aad fiirisid Al-Imaam Maxamed Guuri hadii aad fiirisid Sayid Axmed Cabdul Xasan Sheikh Bashir Macallin Cabdi Sheikh Xasan Barsane Sheikh Axmed Waliyu Shaqaawuddin Sheikh Usul Qaadiri dhammaan iyo intee lamid malaayiin ay hoggaaminayeen dadkaas waxay ahaayeen dadka Soomaaliyeed dadka ku guubaabinaya xornimada oo kacay ay ahaayeen halgankeena sabab u ahaa marka intaas dadka ahaa ayaa waxay taarkadka koobaad ka dhigteen maadaama dadkan intay culimadooda ku xiran yihiin aan la loodi karin in horta kow culimada la dacaniyo oo culimadii marta leeri cadiidada shaacirada la dacaniyo tasawufka la dacaniyo oo qirada Cabdi Camar Xiiseen la dacaniyo culimada la dacaniyo haddana waxay ku kalifmeen inay markaasi markii awood yeesheen inay ka taargad ka dhigtaan dadkaasi meelihii mawlacyada u ahaa zaawiyada masaajidda u ahaa meelihii dadka aadka loo ixtiraamo oo qiimaha dalka kule oo la og yahay oo ziyaaradku loogu tegi jiray qabuurahoodii inay faagaan ayko dadka maanaa hadda qabri qof ku jira la soo faago miyda waa dareemi kartaa waa un dadka noolnaha lagu dhibo dadka marta aakhirada lafaha hore hal la layaco oo hal ihaanaysto marka intaasna diinta waa lagula dagaalamayay waa ugta hoos Sheikh Usul Qaadiri oo dalka wuxuu ka soo maray la og yahay oo maartay ah ilaa Kampala ilaa Uganda iyo kasi xagga Tanzania dacwada gaarsiiyay ay sabab u noqdeen inay maartay qabliisa faagaan Sheikh Nuur Xuseen sidoo kale tood Sheikh Ooya sidoo kale tood war Sheikh Hoose sidoo qashaaqdii ku jirtay sidoo kale tood oo qiimaha badnaayeen oo isku dayeen inay faagaan qabliga Abu Cabdiraxmaan iyo maartay sidoo kale tood xamar meelo badan ay ku noqolmadii ay faageen gobolada marka inta dubada hoose iyo dubada dhexe waxba kuma heerinba marka dhaawaca ay u geysteen dadka Soomaaliyeed waxay kala dirayeen caqiidada waxayna kala dirayeen dowladnimada oo calankana inay bedelaan oo calanka la leeymaadeen qorshoor u aha waxay kala dirayeen xataa dhaqanka dadka oo dhaqanka hoola yaqaano dadku ay abaarta dhaqan ahaan marjicidu u helna waa la dirsanaayeen marka kooxdu dagaalka ugu weyn ee culimada Soomaaliyeed gaar ahaan suufi ay ku qaadeen
ma tir koobteen mawlacyada iyo qabuuraha iyo goobaha kale mashayixda ee ay bartilmaameedsadeen ama burburiyeen
meelaha ayay laga xoreeyay sida magaalada Muqdisho kala meelaha ay maartay waxa ugu geysteen waa ka kooban yihiin xurumo kooban waayo oo noo kooban digmooyinka laga xoreeyay sida warshiixo kala toodna waa noo kooban yihiin iyo Jowhar qabaarta oo lagu xuriyay meelaha kale tood oo sidii martay ah oo dhulkaas xagga oo leer iyo sidoo kale tood marka laakiin waxaa dhiman oo nuuli aan la tiro koobin meelaha ay wali gacanta ay ku hayaan ayagu meela tiro koobin laakiin culimada ay ka la baxeen ama korka ognahay dadki mashaaqda ahaa oo mashuuriinta ahaa oo dadka iyo dalka iyo diinta wax u qabtay waxna u taray dadka Soomaaliyeedna martay amaan badan ku lahayd dadkaasi jagsadeen
waye marka sidee baa u saameysay culimada suufiyada arintani talaabadan
saameyn weyn ku yeelatay oo ku leetay in badan qalbiga hore aan ka go'eynin in dadkii sheekhaagii cilmiga ku baray macallinkaagii quraanka ku baray murabbayaagii oo dariiqada kugu barbaariyay in qabrigiisa la faago horta faliil in badan dadka waa dad aanto geeriyooday mar hore oo hadda qabuuray dadkii ku xumeynayay hadda in badan ma ayna soo bixin laakiin intay lafa hore heleen ay soo bixiyaan marka waxay saameyn weyn oo waalidka qabrigiisa oo la faagayo waaliduddiin waa waalid ninku waalid u dhalay iyo ninku diin ahaan waalid buu yahayba marka saameyn aan ka go'i doonin oo jiilalka soo socdana aan rajaynayo in muqarar looga dhigi doono kooxaha khawaarijta waxa ay sameeyeen jiilalka soo socda iskuulaadka lagu bari doono dhibaatada ay u geysteen meelaha muqadaska u ah dadka Soomaaliyeed oo mashaaikhdii iyo bacahidii masaajidii u dumaysay masaajidkii hadda bartay ah marka falka ugu dambeeyay oo Daaru Naciim masaajidkii dhamaa qarxiyeen marka ma la ilaabi doono marka saameyn weyn ay nagu leedahay taas oo koow
inkastoo awooddii ciidan ee ururka Ahlusunna wal Jamaaca ay ku burburtay dagaallo ay la galeen ciidamada dawladda sanadihii 2020 iyo 2021 haddana culimada suufiyadu waxay taageereen hawlgallada military ee dawladda xilligan jirta ay kala hortagtay ururka Al-Shabaab Sheekh Cabdulqaadir Soomow mar kale
waye marka sanadkii ugu dambeeyay hawlgallada socday dhul fara badan oo Hiiraan iyo Shabeelada dhaxa laga qabtay maxaa hawlood ku mashquulsanaydeen sidii loo soo noolayn lahaa dhaqankaas iyo taariikhdaas iyo weliba goobaha taariikhiga ah
meelaha horta magaalada Muqdisho kale hore ayaaba dib loogu dhisay shaqada dheero Sheikh Cali Cali Muumin MRT iyo Sheikh Muhiin Cili Sheikh Maalib Yamaalo meelaha taariikhiga ah hore ayaaba loo sii dhisay maslaxo ah MRT iyo Sheikh Ali iyo Sheikh Mahadi kullu wasoo sidoo kale tood meelahi hadda cusub oo sanadka dhaway laga sanadka dadtay laga xoreeyay na waxaan in dugsiga quraanka la soo la nooleeyo masaajidii in waxay dadkii qulubtoodii in la dhiso waxay gelin baan ku wadnaa sidoo kale waxaan rabnaa in masaajidii ee dumiyeena dib loo dhiso wali waxa doodaa in dagaalkii wali socdo waxaan rajaynayaa barota dagaalka ujiisa labaad markuu si fiican u bilowdo dhulka marka laga wada dheereeyo markaas waxaad wax la sameyn karo waxay gelin waa gargaarka in la gaarsiiyo waa in martay ah oo adeegi bulshada laga gaarsiiyo waa in masaa dugsiga quraanka degdeg lagu dhiso hadda waxa hadda muhiimka ah waxa waa wacyigelintaas iyo in ciidamada la garab istaago taas baa iyadana culimadii deegaankan abaawulnay dadna waa u dirnay qarkoodna meelaha qarkoodna aratay waa tagnaa aniga cadaalad waa tagayo aad baa loo tago meel badan aan tagay markay intu dhaxaysaba waana rajaynaa in dadka hawlo badan oo saas culimadana waa dirnay shaqo culus ayaa u taal dawladda iyo culimada Soomaaliyeed ba bulshooyinka Soomaaliyeed oo wax garad ku wareer
marka goobaha dib loo dhisay Muqdisho iyo Warsheef iyo Jowhar qalfoofkii meydadkii ay ka saareen miyaa la helay
maya meesha moogtahay dhul konton sano iyo lixdan sano qabli qof ku jiro caradaaba cunta maba jooga moogtahay laakiin taabuudkii ay baabi'iyeen iyo masaajidkii ay dumiyeen dib loo dhisay waa loo hagaajiyay finish shalay oo loo ziyaarayna loo ziyaarta maxaa yeelay kan waxaan qabrigaas ruuxdiisii ilaahdiisa jirta ruuxaasna meeshii oo dacaankiisu ku baxwa waaitisaal uu laleeyay wax ruuxdu way imaanaysaa markastaba marka meeshii culmadu ay ku ogaayeen mashaaikhdooda sidoodii martay oo ba ayagu ruuxdu ma qaadan karaan lafana hadda imeeshii intay ka heleen waa yarihiin laakiin xumaynay ahaayeen macal kuwa ka heleen iyo kuwayna ka helinba caadi ayaa loo soo dhisay
waa garta dagaal adagna waa ay la galeen culimada suufiyadu ee Al-Shabaab marka doorkan hadda dagaalka waxaa ku jira dadka deegaanka aaway culimadii suufiyada doorkoodii
culimada suufiyada dadka deegaanka ee hoggaamiyay culimadii deegaanka joogtay ee suufiyadaheed ahlu sunnada aheed waa la socdaa wixii hadda baxda ka dhacay waa la socdaa iyo wasiil wixii ka dhacay wixii oo maartay ahu ee ka dhacay masaajid cali guduud aada yabaal kulli culimada joogta iyo kuwii xamar joogaba oo ayaguna qayb ka ahaa wacyigelinta looma kala herin anagoo ugu mahadcelinayna madaxweynaha soomaaliya madaxweyne xasan sheekh oo u istaagay khawaarigta dalka inuu ka saaro iyo ciidamada qaranka iyo dowladdiisaba.
Degaano ka mid ah dhulka Al-Shabaab laga qabsaday waxaa bilihii ugu dambeeyey ka socday colaad qabaa'il. Dagaaladaasi oo ay ku dhinteen dad badan, inkastoo ay socdeen dadaallo ay sameynayaan odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta qaarkood, haddana weli laguma guuleysan in la joojiyo dilalka beelaha ee aargoosiga ah ee dhacaya. Xumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu horoga tirsanaa jiray ururka Al-Shabaab oo uu ka soo goostay sannadkii 2013. Sannadihii ugu dambeeyeyna waxa uu ku noolaa dalka Sweden. Waxa uu ka faalloodaa arrimaha ururka Al-Shabaab, waxaana uu aaminsan yahay in joojinta colaadahan uu xil weyn ka saaran yahay culimada xilligan joogta.
Soomaalidu waxa waaye dad diimeed, waa dad culimadooda ixtiraamo waaye. Nin kasta Soomaali ah ama urkoodona ka tirsanaaday marka shiikhyada baa imaanayo ama nin shiikh ama nin caalim loo sheego de way dhegeysanayaan. Meelihii marka oo laga xoray khawaarijta intaasu sano maxay aheetay ay lahaayeen maxay aheetay murtidiin dadka anaga naga soo horjeedo murtidiin ku lahaayeen iyo culimmadii iyo shacabkii iyo dowladdaba ay gaalaysiinayeen, waxaa lama huraan ee tahay in culimmada ay tagto. culumada ee tagto ay halkaasina maxay aheetay shubahaadkii ay ku furayeen intaas sano ay ka hortagaan ee dhahan waana keen aniga waayo culummadii anna idinkeena muslimiin baatiin dadkan kalata ee la dagaalana waa muslimiin, dowladdoodiina waa muslimiin. Nin aana dukano, nin aana xaj aada, nin aana maxay aheed aanu diin iyo tuuxiisanayn kuma jiro. Waxay nii sheegeen wax kama jiraan weeyaan in marka qofkii shabaab ka taga uu gaal noqonayo diinta ka baxayo ma jirto, iyaga maaha nebi cusub. waxa weeyaan in sida camal ay ugu sheegaan si hadal ay dadka caamada ah fahmi karaan inay culimmadu ula tagaan weeyaan ee meelihii laga saaray ay tagaan. Tan labaad waxa weeye culimmadu waxa weeye doorkooda ay tahay meelaha ay ka tagaan nimankaasi waxay ku reebaan dad bay qoys kala xiriiraan dadkaasi oo maxay aheetay ay dhahayaan dagaal qabiil kiciya. Laakiin culimmada keligood maahane waa inay la socotaa dowladdii oo adeegii dowladda aadaa ciidanka meesha aadaa islamarkaana ciddii dembi samaysana sharciga lala eegsadaa. doorka culimmada runtii waa ka maqan tahay, waana waxa maxay aheyd in dadka lagu baraarujiyo. anigu culimmadu waan jeclahay, culimmo la socod baa ahay, waa faham soomaali, laakiinse waxaan ka hadlaya waxay tahay doorka culimmada lagama dhex arko. doorka culimmada waa maqan yahay, boqolkii boqol aad buu u maqan yahay.
maxay culimmadani ka gaabiyeen ama ay samayn karaan oy doorkooda ku buuxin karaan?
culimmadani waxa loo baahan yahay markasto hadaa maa aragta martaacaana waaqa aragtid khawaarijta Al-Shabaab waxay sameeyaan maalin kasta, waxay sameeyaan maxay dhahayaan shir ay dhahay u qabanaya culimmo ay waxay ugu sheegeen oo dhar qurqurax badan intuu soo geliyaan, teendo weyn oo qurux badan soo dejiyaan, cabitaano qurqurax badan iyo maxay ahayd meel qurux badan u sameeyaan, kaymuran ay ka duubaan, kabacdina oo midba mid uu hadlo oo dhoo sheekh Hebel Al-Calaama oo waxaasi ku tilmaamaan. markaasi culimmadaasi ku celceliyaan, kelimada ku celcelinaya waxay tahay anigu jihaad baa ku jirnaa, waxaan rabnaa maxay aheetay inaan la dagaalnay Itoobiyaanka, Maraykanka baa dagaalka ka riixay, Maraykan baa dagaal kula jirnaa, waxaa kula jirnaa ay ku celcelinayaan. ayadihi marka waxay soo qaadanayaan oo jihaadka ayay soo qaadanayaan waxaas kaliya. culimmada marka waxaa loo baahan yahay inay iyagana ay hadlaan ee dhahaan aayadka qur-aanku meesha kusoo degtaysa nusuul beeleed ee u sharaxaan dadkii ay ka hadlayaan iyo dadkii ay waaqaca ay ku dabaqayaan inay isku mid ahayn. waxay ka hadlayaan dhahay Maraykanka ee la dagaalamaya mey soo bagwan soo batuu yaa ku dhintay, ma Itoobiya baa ku dhintay, ma nin ajnabi baa ku dhintano. waxa ku dhimanaya waa dadkii shacabkii Soomaaliyeed waay, waa caruurtii, waa dumarkii, waa dadkii culimmadii ahay masaajidaha ay ku dilay, ma kanaasidaba, ma macbad kaleta masaajidihii ay ku dilay, xataa macbadyada kale iyo kaniisa ee wax lagu dilo ma ogoleen. marka culimmadu waxaa la rabaa inay waxaasu camal toos ku fiitiyaan weyn, waxaasi ma aha waxay sheegayaan wax iyo waxay ay sameynayaan waa kala dubanta inay dhahaan qur-aankii aayadihii sababta kusoo degeen ay sheegaan diintan waxay ka qabto runta ay sheegaan nimankaana firqada ay yihiin iyo waxay iyo waddada ay ku socdaan dadka ay u cadeeyaan waa wax inay u istaagaan la rabaan.
culimmada suufiyada waxaa lagu dhaliilaa inay ka gaabiyeen doorkoodii bulshada, taasina ay albaabada u furtay afkaaraha naqdin iyo doorkii ay kusoo dhex lahaayeen bulshada. Sheekh Cabdulqaadir Soomo ayaan weydiiyey in hanashada maskaxda dhalinyarada looga dheereeyey culimmadii taariikhiga ahaa ee waddanka ee Ahlu Sunna wal Jamaaca.
dadka maskaxdooda inta ayaga ka horeysa ma aynan hane, ma hanaanan dadka xoog
xoogbay markaan niman oo dacmi khaariji helaayo oo dagaalo aada u fara badan oo ku socdo oo dadka arxan la-aan u dhamaynaya. Marka waad ogtaho culimada suufiyada inta badanba ay ku manaasibtan u macararaan dagaalka dhiigga muslimkana way ka dhaqaaqaan, bal fiiriya intay lahaayeenba ay dhulki qabsadeen nimanku. Marka nimankaka niman xoog wax ku qabsaday, xoogina iyo cabsijelin ku jooga ahaayeene dadka diinta baraya lagu raaci mahaynin. Intaas ay joogeen hadda meelihi markii lagu xoreeyo la tegay dadki marka hadday ku sheekeeyaan si kale aad naqanaysaa. Marka in la rabo kuma joogin, xoogooday ku joogeen. Culimada kaleetoodna waxaa u diidaa dad awar hubaysan oo diyaar garaysan oo dagaal u diyaarsan ma aynin. Dad waxay ahaayeen dadka tarbiyeeya oo moolaadooda iyo masaajidooda jooga iyo xorooyinkooda. Marka int kooban oo lagu kalifay markii ku adkaysa waayeen qoryaha qaaday ama magaalada Muqdisho joogeen ama gobolada dhexe joogeen ama galgaduud oo dhinaca koonfureed baartay shacamir xayaati joogeen oo kaxayna ogtahay xaggana sheekh maxamuud cabdixaliim xasan hogaaminaya inter sheekh cabdiqaadir bacal nuur dad badan anakana aan kulligeena isla wada jirnay way jiraan arintaas. Laakiin mar nimanku carada ay qabsadaanoo wixii laga gaaraba ay yartahay aheed. Marka inta uu laga celin karaa laga celiyey. Laakiin alxamdulilah hadda waa rajaynaa in arintaasi ay soo gabagabowdo bifadliillah.
Khubarada qaarkood iyo siyaasiyiintuba waxay aaminsan yihiin in ugu dambeyn xal u helidda dagaalka Soomaaliya ee uu ku lug leeyahay ururka Al-Shabaab ay ku dambeyn doonto wadahadal, waxaana la soo jeediyey in ururka Al-Shabaab wadahadal lala furo. Hase yeeshee ururka Al-Shabaab ilaa haatan ma muujin inay wadahadal diyaar u yihiin. Waxaase dadka indhaindhe iyo xaaladda Soomaaliya ay qabaan in wadahadal kasta oo dhaca ay tahay inay ka horeyso dood ka dhexfuranto ururka Al-Shabaab dhexdiisa iyo mid iyaga lala gala intaba. Cumar Maxamed Abo Ayaan:
waa inay imaadaan doodo imaadaan oo wax is ah doodo aan maxaynaha laysceydiinin oo aana laysceydiinin oo aana qofkaba qof kale xumaatiisu raadinin, bal la fiirinayo dadka wada muslimiin ee suufi salafi waa muslim oo dad ahlu tawxiid ah weeyaan, waa dad ahlu qibla ah weeyaan, waa dad ahlu salaad ah weeyaan. Inay waxay ku kala duwan yihiin in miiska laysku imaado oo laga naqaasho waa arrin aada u qurux badan. Haddii ay ka imaado dhanka suufida waa ku sharfanaalahay, haddii ka imaado dhanka salafiyiina waa ku sharfanaalahay, haddii labadood dad u dhexeeya ka imaadaana waa ku sharfanaalahay, haddii dowladda dhankeeda ee ku imaadana taariikh bay ku sii geli lahayd. Markii in lagu dhaqaaqo arrintaasi oo laysku imaado oo maadaama dalki naga dhexeeyo oo maxay ahayd oo dad walaalanahay isla degannahay dad wada muslimiin nahay diintana naga dhexeyso waaxaway wax kasto waa ina ku imaadaan in la wada doodo, in la wada niqaasho, in laysa suxo, in hal wado maxa fiican islaysla qaada. Haddii laysla qaadi waayene oo tafaaruq uliyad alleh insaanka ma dhamaade, laakiinse si qurux badan oo ayadoo laysku fahansan yahay oo nin kasta wuxuu ku qanacsan yahay rumaysan yahay in laysla noolaado, sidaas waa arrin fiican in lagu baraarugo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii dib loo soo doortay laftiisu sheegay in loo baahan yahay wadahadal. Hase yeeshee waxa uu sheegay in dowladdiisu ay xilligan xoogga saarayso inay Al-Shabaab kala hortegto dagaal lagu wiiqayo awoodda milatari, dhaqaale iyo tan fikir ee ururka Al-Shabaab. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa toddobaadkan booqday dalal dhowra oo bariga dhexe ku yaala. Dalalka Urdun, Ciraaq iyo daanta galbeedda Falastiin ayuu kula kulmay mas-uuliyiin kala duwan oo dalalka carabta ka tirsan. Waxa uu sidoo kale booqday dalka Turkiga oo ah mid ka mid a dalalka ugu saamaynta badan dunida muslimka, ururka NATO-na ay Maraykanka ka wada tirsan yihiin. Haddaba maxay ka wada hadleen Blinken iyo mas-uuliyiintii Turkigu? Waa kan Bashiir Macalin Khaliifa oo saxafi ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Sandheere, waa mahadsan tahay labada mas-uul ee arrimaha dibadeed ee waddanka Turkiga iyo waddanka Maraykanka. Ninka lagu magacaabo Blinken iyo ninka la yidhaahdo Antony Blinken ayaa wuxuu dhex maray kulan saacado dheer soconayay, ilaa 3 saacadood soconayay sida la sheegay. kulanka ayaa waxaa laga wada hadlay arrinta masiibada ay ka taagan marinka Gaza ee dagaalka maalinkii 31 galay ee u dhaxeeya ururka Hamas iyo dowladda Israa'iil u dhaxeeya, kaas oo ay ku dhinteen dad aad u tiro badan oo shacabi ay ku dhinteen. Arrimaha dagaalkaas iyo masiibada bini'aadamnimo ee halkaas ka taagan ayaa maaragtay labada dhinac ay ka wada hadleen. Waxaa ugu muhiimsanaa maaragtay oo ay waxyaabaha isla afgarteen in uu yahay la sheegay in la gaarsiiyo dadkaas gargaar bini'aadamnimo oo maaragtay degdega la gaarsiiyo ayay isla garteen labada dhinac sida la sheegay. Waxaa kale oo ay isla garteen in arrintan halka ka taagan marinka Gaza iyo Falastiiniinta iyo Israa'iil in xal laba dowladood xal ah oo kale aan la haynin taasna ay noqoto dagaalka kadib xalka koowaad ee yaala in la wada raadiyo ay muhiim ka tahay. Dhanka Turkigu waxay aada u adkaysteen oo ay maaragtay ay usoo bandhigeen in si degdega loo joojiyo, si dhammaystiran loo joojiyo dagaalka ka socda maalinkii 31 waa marka uu kulanku socday. Walow aan la sheegin in ay dhanka Mareykanku arrintaas ay la qaateen.
Waan gartay madaxweynaha Turkigu aada buu u hadalaa cadcada oo Hamas taa wuxuu ku sheegay urur xaqudir ah. Maxaa laga fili karaa dowladda Turkiga inagoo og weliba in tanjiriyaashii loo kala yeedhay?
Sandheerow, sidaan ognahay waddanka Turkigu waxa uu hormuud u ahaa dadka calanka u sida qadiyadda Falastiiniinta iyo difaaceeda. Marar badanna arrintaa darteed ayay cilaaqada u dhaxaysa Israa'iil iyo Turkigu ay muddo dheer ku kala maqnayd, taas oo maaragtay ay ka xusi karo xilligii markabkii mucaawiyada siday ee Turkiga ee la duqeeyey maaragtay 2010 oo muddo dheer ay cilaaqada labada wadan ay go'dayd. Turkigu fagaaraha caalamka wuxuu markasta xujo ah hordhigaa dhibaatada haysata Falastiiniinta iyo xuquuqdooda la duudsiyey ee uusan caalamku ka hadlaynin, balse arrintan hadda dagaalkan socda hadda socda ee Gaza ka socda ayaa dad badan ayba maaragtay dhanka Turkiga ku dhaliilayeen in mowqifkiisii aadka u cadcadaa isaga oo xasuuqa noocan oo kale socdin aadka u muuqan jiray in ay wax badan iska bedeleen oo ay dad badan tuubayaan in uu gaabis dhanka Turkiga ka jiro. Haddana waxaa la dhihi karaa intii cod lagu gaarsiin karay ama wax lagu cambaarin karay ama tallaabooyinkii wax ficil aan ahayn oo dhani way soo dhammaadeen. Turkiga marka wadada keliya ee Turkiga iyo wadamo badan oo lamida u furaneen waxa ay tahay waa uu tallaabo la qaado. Marka tallaabadaasina waxyaabaha ugu muhiimsan ee tallaabadaas laaragtay la xusi karaan waxaa kamid a in labada dhan diblomaasiyiinta iyo safiiradii loo kala yeeray waa suurtagal in ay tallaabooyin kale oo xagga cilaaqada ku saabsan in la qaadi doono. Marka Turkigu markasta waa la filan karaa in ay tallaabo ay qaadaan ku saabsan maaragtay cilaaqada u dhexaysa Turkiga iyo Israa'iil.
Culayska saaran maamulka Joe Biden ma aha mid dibadda ku kooban ee dalka gudihiisana waxaa jira cadaadis kaas la mid a. Dhowr toddobaad ka hor ayay ahayd markii shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo muslimiin iyo dad kaleba isugu jira ay maamulka Biden u qoreen warqad ay ugu baaqayaan xabad joojin laga sameeyo dagaalka bariga dhexe. Haddaba maxay ahayd falcelinta maamulka Biden ee qodobkan? Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia oo arrintan ka hadlaya.
Inkastoo hadda siyaasadiisii aanu bedelin Biden oo uu magna leeyahay waa garab taagannahay maaragtay Israa'iil inay isdifaacdo xaqdi u leedahay oo uusan mowqifkaas ka leexan, haddana waxaad moodaa inuu publicly ama si cad aanay u sii deyn wax arrintaas reaction ama ka talabixin ku saabsan inuu siyaasadiisa bedelayo in kare. Sidaad ka warqabto warqadan waxay leedahay ay u qoreen gaar ahaan saraakiisha State Departmentiga ka tirsan oo muslimiinta iyo cid kastaaba ku jiraan ay leeyihiin uma muuqano arrintan dad dhexdhexaada, mana aha inaan aqbalno in Israa'iil ay ku xadgudubto qawaaniinta caalamiga ah. Marka sidaa darteed waa in aan mowqif cad arrintan aan ka qaadanaa oo si public ah oo maaragtay furan in loo cambaareeyo waxyaabaha ay ka samaynayso xagga bini aadamnimada iyo ku saabsan administration ka ama maamulkuna arintaa waa ka gaadiyay ku eedeeyeen marka weliisa waxaad moodaa inuu aqalka administration uu taagan yahay oo uu leeyahay saail waa inay istifaacdaa inkastoo dhimashadii iyo wax kastaba dee adduunka dhan waa u jeedaa inaanay waxaanay ahayn xataa aasi inaanay ahayn inay ka badan tahay waanay caadi ahayn
waan gartay waxay ku hanjabeen muslimiinta qaarkood inayna u codayn doonin Biden xitaa dadan muslimiin ahayn oo beer nugeel u muujinaya Gaza iyo waxa ka socda ayaa ugu hanjabay inayna u codayn doonin marka dee dhinaca kalena waa la garanayaa waxay wagtay madaxweyne Trump madaxweynihii hore inuu ku soo baxayo wixii uu ka yiri Falastiin iyo dadka laga yaabo inay taageero muujiyaan waan maqalno wakiil waddanka buu ka saarayaa marka xaggee ayay muslimiintu maanta taagan yihiin laba daran mid dooray taagan yihiin siday u maareyn kareen arrintan
aad iyo aad hadda waxay isku dayayaan inay pressure ay saaraan ama cadaadis ay saaraan maamulka inuu arrintan uu wax ka qabto hadii kale waxay leeyihiin hadda waxaa la qaaday aftii la qaaday haddii aftaan oo dadka aragtidooda la weydiinayo muslimiinta dimuqraadiga iyo carabta oo weliba gobolkan aadka laysugu haysto oo cod yar uu ku qaaday Biden Michigan waxay leeyihiin waa ka hiilinaynaa bay leeyihiin waqtigan waxa uu sameynayo marka waxaa laga hadlahayaa awooddii uu ku lahaa ama taageeradii uu ku haysto ilaa iyo 54 iyo 60 in ka badan dhacday cod bixin hadda codayn la qaaday oo la weydiiyey dadka fikirkooda la weydiiyey marka taas horta dhibaatay u keenaysaa inta ka horeysa laakiin wax kale oo ay waxayn karaan male dimuqraadiga waa saa sheegtay laba daran mid dooran weeye dimuqraadiga haddaynan dooran Biden oo kala imaanayo oo isagu dee wixiisa maba qarsadaba banaanka usoo dhigaya marka waxaa laga yaabaa inay kasii daraato meesha keliya oo hadda laysleeyahay waa waxbaa la xeerin karaa waxa weeye inuu Biden uu siyaasadda moderate gareeyo ama dhexdhexaadiyo oo hadda uu u muuqdo inuu arrinta uu si toosa u galo oo mowqifkii hore Mareykanku ka qaadan jiray oo kan hadda xajirka aan ahayn uu ka qaato marka waxa hadda la leeyahay waxa weeye pressure-kaas waa laga yaabaa inuu xataa madaxweyne ku-xigeenkaas sidoo kale la saaray pressure-ka oo shaqaalahoodii ayaa ka dacwoonaya oo waxay leeyihiin waxaanad samaynaysaan macquul ma aha marka arrintaas aad bay u dhib badan tahay maamulkuna hadda waa dareensan yahay hadda waxay bilaabeen inay qorsheeyaan oo yiraahdaan waxaan ka hortageynaa nacaybka muslimka loo qaba iyo istraatiijiyo cusub oo muslimka lagu danahooda lagu difaacayo iyo arrimahaasi hadda soo wadaan iyo waxyaabo saasa laakiin aad bay u adag tahay inay markaan taageerada muslimka iyo carabta helaan hadday siyaasaddu sidaan kusii socoto
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta ku soo qaadanay culayska maamulka madaxweyne Biden ka saaran gudaha iyo dibaddaba la xiriira xabajoojin laga sameeyay dagaalka ka dhex socda Israel iyo Hamas teenu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhigaysanay ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
halka dhigaysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA tani markii ay dagaaladu ka qarxeen dalka Suudaan waxaa saameyn ku yeeshay arday fara badan oo dhalinyaro ahaa kuwaas oo ka qaxay dalkaasi qaarkoodna dib ugu laabtay waddankooda Soomaaliya halka kuwa kalena ay waxbarasho kale ka raadsadeen dalal kale haddaba sidee ayaa dhalinyarada ardayda ah oo dagaaladaasi u saameeyeen iyo ayuu arrimahaasi waxaa ka wareystay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan safiirka Soomaaliya ee Suudaan danjira Maxamed Sheekh Isxaaq oo nagu soo booqday xarunta V O A magaaladani Washington
marka ugu horeyso waan dhowahay waxaan u mahadcelinayaa idaacadda V O A ku hadasha afka Soomaaliga waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo maxaalaha ku hadla afka Soomaaliga guud ahaan intaa kadib saad la socotaan dhowrkii bilood wax ka badan lix bilood ayuu socdaa dagaalka waddanka Suudaan waqti badan baan gelinay runtii waa loo wada istaagay gurmad oo degdega loo fidiyey waxaa ku guuleysanay wax lagu faananaa runtii in jaalidii ugu horreeyey oo laga soo daad guray waddankaas inaan noqono oo diyaarada loo soo diray inta badan 3,000 qof taqriiban inta badan dadkii waa laga soo bixiyay meesha 499 laga yaabo qof oo si gooni ah duruufo oo isaga u gaar ah la xiriiraan ama rabo inuu iska joogo ama rabo inuu gobol kale u wareego ama arrimo family la xiriiro oo guur iyo wax ka jiro ama caruur u joogaan oo suudaaniina gabar suudaaniina guursadeen wiil gabar suudaaniida guursaday laga yaaba marka inay saas wax u dhacaan laakiin inta badan dadku way soo baxeen si fiican oo runtii xaqiiqdii markii loo fiiriyo dagaalkaas aan la filanaynin in duruufaha adag meesha ka jiray iyo jaalidihii kale xataa dadka maxaa lahaa ka baxay waxaan rabaa inaan ku daro oo ah markaan annaga aan bixinay dadkeenii gaar ahaan annaga waxaan nagu saaciday waxay ahayd kow dowladda soomaaliyeed in maxay ahaytoole si fiican ugu soo jeesato arintaas si kaalin weyn ay geliso wasaaraddeen arrimaha dibadda qeybaheeda kala duwan magaalada qadaarif waxaa deganaa dad soomaaliyeed oo soo degeen xilligii gumaystii ingiriiska wixii ka horreeyey oo dadka suudaan ku dhex biiray oo loo yaqaano soomaali shinuu dhor jeerna waa ka sheegay idaacadda iyo dadkii ayaga soo dhaweeyeen oo deegaan siiyeen oo xaqiiqdii wax loo fududeeyey marka annaga xilligaasi dadkeena waxay joogeen magaalooyinka marka haddaan usoo laabtay su-aashaadi ahay dadkii xaggee kala joogaan dadkii dabcan qof walba ahal u lahaa inta badan soomaaliya soo aadeen dadka qaarna waxay aadeen wadamada kale oo dariska ah wadamada khaliijka dad iqaamo kulahaa deganaa ethoobia masar qofba meeshii markaas qaban karo laakiin dadkii inta badan soomaaliya yimaadeen
mudane safiir waxaad bal dagaalka suudaan sida aad sheegtay muddo badan bilooyin dhowr ah ayuu hadda socdaa waxaadna u maraysaa in dabcan aan aad ba loo hadalhayn markaad eegto warbaahinta caalamiga iyo heedaha waaweyn ee dunida arintan hadda gaza ka socoto oo kale ama dagaalka ukraine oo kale ay dabcan muhiimadda ama halkaasi loo jeestay marka ma moodaa in laga gaabiyay dadaaladii labada dhinac la isugu keeni lahaa oo dabcan lagu heshiisiin lahaa
waa su-aal muhiima aada iyo aad muhiim waa runtii waa runta oo indhihii caalamka waxaad moodaa inay yaro ka jeesteen oo waxyaabo kale lagu mashquulay dagaalka ukraine dabcan wuu socday markii horeba maxay ahayd fakti horena aad baa runtii loo bilihii ugu horreysay oo focuska u saarnaa suudaan laakiin waan kugu raacsanahay in ah in maalmihii dambe laga wareejiyay laakiin waxaan kuu sheegayaa still yani dadaalo badanaa socdo oo gobolka iyo guud ahaan international waxaan rabaa inaan kula wadaago shir hadda ugu dambeeyey ka dhacay meesha la yiraahdo magaalada qaahira oo dad ka mid ah siyaasiyiinta dadka ishaysta ka mid ah meesha uga hadlaayeen hadda waxaa socdo shir magaalada adisababa oo qolooyinka mucaaradka axzaabta siyaasadeed ee wadankaas suudaan ay joogaan oo guddi loo sameeyey oo doctor cabdulla xamduug oo markii hore ra-iisul wasaare ka ahaa intaanan qalaasaha dhicin ka hor ka tegay xilkiisa iska casilay ka ahaa guddigaasi looga dhigay madax oo hadda socoto waxaa socdo marnaba istaageen ama toos u istaageen aan dhihi karo wadahadaladii jidda oo ay hormuud ka ahaayeen dowladda maraykanka iyo dowladdan walaalaanahay sacuudi carabiya waxaa kusoo biiray oo macluumaadka haddaan hayno iyagana urur goboleedka igaad iyo ururka afrika iyagana qeyb ka yihiin hadda wadahadaladaasi dadaallo weli way socdaan laakiin waxaad moodaa focuskii badnaa saarnaa iyo saxaafadda guud ahaan inay ka maxaa lahay mashquuliyeen waxyaabaha oo
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a kaasina waxa uu ahaa safiirka soomaaliya ee dalka suudaan maxamed sheekh isxaaq oo u warramayay wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haddii aan qodobada caalamka u dolkaroon mar kale aan idi dulmarno taliska militariga dalka maali ayaa arrin aan sal iyo raad lahayn ku tilmaamay hadallada uga yimid kooxaha u dooda xuquuqda aadamaha oo sheegay in askartooda iyo calooshooda shaqaystayaasha ruushku ay dileen 40 qof oo rayda wasaaradda arrimaha dibadda ee maali ayaa sheegtay in warbixinta hay-adda human rights watch xuquuqda aadamaha ee la sii daayay usbuucii hore ay ahayd mid loo diyaariyey qaab ay ku tilmaameen caatifad iyo eex waxaana wasaaraddu ay tilmaantay in warbixintu ay si isku mid ah u ceembaaraysay ciidanka maali iyo kooxaha xagjirka ah ee kasoo horjeeda hay-adda human rights watch ayaa sheegtay إن كوحها هبيسن إسلاميين تأه إيا أسكرتا مالي أي دلين وغيران بقول إيا شن إيا تضبات قف أو ريد أه أو بدن كودو أي عرور أهايين إنتي أود حيسي بليه أبريل إيا سبتمبر إيا دو عمباريسي ديلك هادتك ريدك أه سيدا قارك أه لودلي أو أي كتل مامين دنبية دقال كوح دا حديرك لاليها القاعدة إيا مسؤول كأه لمشادة وغيران بقول إيا شن إيا سدن قف أو ريد أه أو لودلي لابو ويران سيدا إشيكتي هاي أدى Human Rights Watch أو فديدي هاي مجالة نيويورك دالكن مريكا حتى نريد استيال إن كودا نسانا ميتكا ميدا حيساها عن إذن كتلا قلنا
درسن عيرينو ولي دغن عيبي يا خالو قولك اي عردن كيو عرفت ايو كيدها اقوى دع عصايبكي عرف قيس ساري رجوع سكدرو درسن عيرينو ولي دغن عيبي يا خالو قولك اي عردن كيو عرفت ايو كيدها اقوى دع عصايبكي balam balis alamale had baqato hisa shimbiruhu ud farah liyo luqda suuliya ubaayn baayni alema kuruga muray balam balis alamale had baqato hisa shimbiruhu ud farah liyo luqda da haretuna agag togoda madara burahu rahu adadisi kadaniya chidama badin la badi tidawul al haliya da haretuna agag togoda madara burahu rahu adadisi kadaniya chidama badin la badi tidawul usubka ubadko ku cigaalan darabo obaya 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 hoy subaxdi cadayduna ku casuuntinuki obaya 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 hoy ayadi acebisa ala faysku kensimo illi aana iyo nabad insha allah usubka ubadko ku cigaalan darabo obaya 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 hoy subaxdi cadayduna ku casuuntinuki obaya 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 hoy ayadi acebisa ala faysku kensimo illi aana iyo nabad insha allah
I think.
xaaskaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.